Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Taib ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah, selepas kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kita kembali melanjutkan pembahasan rutin kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah, yang dimana kita telah masuk dalam pembahasan kitab Libas, yaitu masalah tentang pakaian. Dan kita masih membahas seputar pakaian yang menjulur di bawah mata kaki atau berpakaian isbal. Pembahasan yang terakhir kita membahas bagaimanakah hukum sholat orang yang dalam keadaan isbal, ya dalam keadaan menjulurkan celana di bawah mata kaki. Maka kesimpulan, sebagaimana yang jadi pendapat dari para ulama, ya tentang masalah hadisnya menuai kritikan. Ataupun kalau hadisnya itu sahih, maka tidak dimaknai orang yang sholat dalam keadaan isbal itu sholatnya tidak sah, tapi dia terkena dosa. Ya, ketika dia itu mengerjakan sholat dalam keadaan memakai celana atau pakaian semacam itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat hadis dari Qais bin Bashar At-Taghlibi. Di sini menceritakan kisah antara Sahal bin Hanzaliyah dan Abu Darda, yaitu perbincangan antara Hanzaliyah dan Abu Darda, di mana Abu Darda itu berdiskusi atau meminta nasihat kepada Sahal bin Al-Hanzaliyah, di mana Abu Darda itu minta nasihat kepada Sahal apa saja yang pernah dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika diskusi tersebut, kesimpulannya ada 4 nasihat yang disampaikan oleh Sahal ya kepada Abu Darda yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ringkasnya beliau menyampaikan, yang pertama itu nasihat ya agar tidak sombong, kecuali sombong ketika saat peperangan. Kemudian yang kedua, nasihat tentang bersedekah untuk orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu dalam masalah penampilan ya, diperintahkan untuk meninggikan celana di atas mata kaki dan berambut pendek atau berambut tidak panjang bagi laki-laki. Kemudian nasihat yang terakhir, yaitu beliau sampaikan tentang masalah menjaga kebersihan, ya menjaga kebersihan diri. Nah, kita lihat satu persatu dari nasihat tersebut. Tatkala itu disebutkan bahwasanya Qais bin Bashar At-Taghlibi, ia mengatakan bahwasanya telah menceritakan kepadaku, yaitu ayahku. Ayahku adalah Bashar, Bashar At-Taghlibi. Wa kana jalisan li Abi Darda, ketika itu ayahnya ini, yaitu Bashar At-Taghlibi, itu pernah duduk bersama Abu Darda. Kemudian dia menceritakan kana bi Dimasq rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu Sahal bin Al-Hanzaliyah, yaitu di Damaskus itu ada seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sahal bin Al-Hanzaliyah, yang bernama Sahal Al-Hanzaliyah. Kemudian wa kana rajulan mutawahhidan falamma yujalisun nas innama huwa salatun. Diceritakan oleh Abu Darda bahwasanya Sahal itu orang yang mutawahidan, biasa menyendiri. yaitu menyendiri untuk beribadah. Dia itu menyendiri, falamma yujalis annas, maka ketika orang-orang itu duduk, innama huwa salatun, malah dia sibuk untuk salat. Fa idza faragha, jika dia telah selesai dari melaksanakan salat, fa innama huwa tasbih wa takbir hatta ya'tiya ahlahu. Ketika sudah selesai salat, waktunya cuma sibuk ya untuk berzikir, dia sibuk bertasbih. Dan dia sibuk bertakbir. Sibuk bertasbih mengucapkan subhanallah dan sibuk bertakbir mengucapkan Allahu akbar. Hatta ya'tiya ahlahu, sampai dia datang menemui keluarganya. Famarra bina wa nahnu inda Abi Darda, kemudian ketika itu dia melewati kami dan kami ketika itu bersama Abu Darda. Maka di sini dapat pelajaran penting bahwasanya seseorang itu dibolehkan dia itu menyendiri untuk beribadah. Dia tidak bergaul dengan orang banyak. Ya, dia tidak bergaul dengan orang banyak. Di sini tergantung dilihat dari maslahat yang nanti akan dia peroleh. Kalau dia hidup dengan seorang diri, dia hidupnya itu menyendiri seperti itu, sibuk dengan ibadahnya, karena itu lebih maslahat pada dirinya daripada dia bergaul dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kalau itu memang lebih baik, maka itulah yang harus dia pilih. Namun kalau ada maslahat, ketika bergaul dengan orang lain kita bisa menularkan kebaikan, kita bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, maka tidak ada masalah ya ketika itu kita bergaul dengan orang banyak. Asalkan kita menjaga aturan-aturan, ya tidak mencari ridho manusia, tapi yang selalu kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Darda ketika itu mengatakan padanya, yaitu mengatakan kepada Sahal. Dia mengatakan kalimatan tanfa'una wa la tadurruk. Wahai Sahal, sampaikan kepada kami suatu kalimat yang itu nanti bermanfaat untuk kami dan juga tidak membahayakan dirimu. Suatu kalimat yang nanti bermanfaat untuk kami dan tidak membahayakan dirimu. Jadi di sini para sahabat itu saling meminta nasihat satu dan yang lainnya. Abu Darda di sini meminta nasihat kepada Sahal bin Al-Hanzaliyah. Qal, lalu Sahal itu mengatakan ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan faqadimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengutus suatu pasukan sariyah. Dan yang namanya sariyah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, itu adalah pasukan yang jumlahnya sedikit. Pasukan yang jumlahnya sedikit, aqal min arba'u mi'ah nafar, yaitu kurang dari 400 orang. 400 orang ini kalau kurang dari 400 orang itu dikatakan masih jumlahnya sedikit. Masih disebut dengan sariyatan. Maka ketika itu Rasulullah SAW itu mengutus pasukan. Faqadimat, kemudian pasukan itu tiba. Lalu tatkala itu faja'a rajulun minhum, ada seorang di antara mereka. Fajalasa fil majlis, duduk di majlis. Allazi yajlisu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana di majlis tersebut duduklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li rajulin ila jambihi. Ya, lalu dia mengatakan kepada orang yang duduk di sampingnya, "Lau ra'aitana hina iltaqaina nahnu wal adu." Bagaimana jika engkau itu melihat kami ketika kami itu bertemu dengan musuh? Fahamala fulan wa ta'ana. Kemudian ada seseorang yang dia itu membawa sesuatu dan dia mencela tatkala itu. Atau dia menusuk ketika itu. Faqal, maka ketika itu dia mengatakan khudha minni, ambillah dariku. Wa anal gulam al-ghifari, dan aku adalah ya seorang pemuda al-ghifari. Kaifa tara fi qawlihi. Orang ini datang, kemudian istilahnya itu dia sok-sokan. Dia bertingkah laku seperti orang sombong. Dan dia ini adalah pasukan. Kemudian datang, dia katakan ini ambil dariku. Aku ini loh, aku ini orang ya pemuda Al-Ghifari. Dia katakan ini kalimat kesombongan. Ya, dia bertingkah sok ya di depan orang lain. Kaifa tara fi qawlihi? Maka ketika itu Sahal itu bertanya kepada orang-orang yang mendengar kalimatnya, gimana kalian tanggapan kalian tentang orang ini? Tanggapan kalian tentang orang ini, dia datang tiba-tiba langsung bertingkah sombong seperti itu, so-soan, dia katakan bahwasanya saya ini adalah pemuda Al-Ghifari. Kemudian ada orang yang mengatakan ma'arahu illa qad batala ajruhu. Orang itu bertingkah sombong seperti itu, pahalanya jadi terhapus. Dia kan jadi pasukan jihad. Bertingkah sombong seperti itu, pahalanya jadi terhapus. Menurut sebagian orang yang hadir di majelis itu katakan seperti itu. Kemudian fasami abi dzalika akhar faqal, lalu ada yang lainnya itu katakan juga ma'arabi dzalika ba'san. Aku menganggapnya tidak ada masalah. Yang namanya pasukan, kalau dia itu sok-sokan seperti itu, ini untuk menakutkan musuh. Jadi seperti itu tidak ada masalah. Maka ketika itu fatanaza hatta sami'a Rasulullah SAW. Orang-orang yang duduk tadi itu berselisih. Ini bagaimana penilaiannya tentang orang yang datang kemudian bertingkah sombong seperti itu. Dia itu adalah pasukan perang, kemudian bertingkah laku seperti itu. Maka ini sampai di telinga Nabi SAW. Kemudian Rasulullah itu mengatakan subhanallah. La ba'sa ayu'jara wa yuhmada. Kata Nabi SAW, subhanallah, masuci Allah. Nabi SAW itu mensucikan Allah ketika itu. Lalu beliau katakan, seperti itu tidak apa-apa. Orang tadi tidak ada masalah. Dia yu'jar, mendapat pahala atas peran sertanya di dalam jihad. Wa yuhmad, dan dia boleh dipuji ketika itu. Artinya, boleh ketika dia itu berjihad, dia bertingkah laku sok-sokan seperti itu. Itu tidak ada masalah. Ya kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, itu tidak ada masalah. Orang yang berjihad, dia kadang bertingkah angkuh seperti itu supaya menakut-nakuti musuhnya. Dia sok-sokan jadi pemberani. Ya karena dengan sifat yang pemberani seperti ini, musuh jadi takut. Maka tidak ada masalah tatkala itu. Maka lihat perselisihan yang ada diselesaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perselisihan yang ada itu diselesaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini menunjukkan satu pelajaran bahwasanya ketika kita mau berhakim menentukan suatu hukum atau menyelesaikan suatu perselisihan, maka kembalikanlah kepada orang yang berilmu. Pernah di antara orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi tahu bahwasanya yang paling adil dalam menyelesaikan suatu perselisihan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi ini kemudian punya suatu masalah, kemudian mereka katakan bahwasanya masalah ini, salah satunya itu mengatakan masalah ini sebaiknya kita hadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau itu pasti menyelesaikannya dengan baik. Kemudian ada orang yang lain lagi berujar bahwasanya jangan selesaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bertahkim meminta hukum, meminta diselesaikan suatu perselisihan kepada Rasulullah SAW, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa disogok. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa disogok, tidak bisa diberi suap. Pasti keputusannya A ya A, yang benar sudah, tidak mungkin disogok. Maka ketika itu orang-orang mengatakan sudah kita pergi ke dukun ini, atau dalam satu riwayat katakan kita pergi ke orang Yahudi ini biar nanti dia yang selesaikan perkara itu. Berarti apa? Sifat sogok itu sudah ada di tengah, itu sudah jadi budaya orang Yahudi. Ya, sogok menyogok itu sudah jadi budaya orang Yahudi. Dan kita dapat ambil pelajaran sama dengan hadis ini apa? Kalau kita mau menyelesaikan sesuatu, datang kepada orang yang berilmu sebagaimana ya dahulu. Ya, para sahabat itu seperti itu, kecuali orang-orang Yahudi tidak mau berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena takut Rasulullah sallam terlalu adil. Memutuskan yang benar ini yang benar, seperti ini yang dipilih ya sudah itu yang dipilih. Mereka takut seperti itu. Nah, lihat di sini Rasulullah sallam selesaikan perkara tadi dan beliau katakan bahwasanya orang tadi itu tidak akan masalah. Kemudian fa ra'aitu Abu Darda surra bi zalik, maka aku lihat Abu Darda itu begitu girangnya, yaitu tadi si Bashar At-Taglibi itu lihat Abu Darda kok tuh senang sekali karena dia yang menjawab tadi yang benar. Yaitu dia katakan bahwasanya seperti itu tidak ada masalah. Ya, Abu Darda tadi jawab dengan benar dan ketika itu dia begitu girang. Wa ja'ala yarfa'u ra'sahu ilaihi. Kemudian dia itu mengangkat kepalanya itu kepadanya, ya, yaitu kepada Sahal wa yaqul. Lalu dia itu mengatakan, anta sami'ta zalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau mendengar hal ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayaqul na'am. Maka Sahal itu mengatakan iya. Famazala yu'idu alaihi hatta inni la'aqulu la yabrukanna ala rukbataihi. Dia terus mengulangi seperti itu sampai-sampai ya, dia itu melihat bahwasanya Abu Darda itu duduk ya di atas lututnya. Duduk dengan lututnya. Kemudian setelah itu, ini nasihat yang pertama, atau Sahal dengan Abu Darda itu berdiskusi tentang seorang ya yang dia ketika perang itu dia bertingkah laku sombong seperti itu. Kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya sombong atau bertingkah angku saat perang dari pasukan itu dibolehkan. Ya, tidak ada masalah sebagaimana disebutkan dalam diskusi antara Sahal dan Abu Darda di sini. Qal, kemudian ia berkata lagi, famarrabina yauman akhar, datang lagi di hari yang lain. Yaitu Sahal itu datang lagi di hari yang lain, faqala lahu Abu Darda. Lalu ketika itu Abu Darda mengatakan kepadanya, kalimatan tanfa'una wa la tadurruk. Tolong sampaikan kepadaku wahai Sahal suatu kalimat yang aku itu bisa mengambil manfaat, yang kami itu bisa mengambil manfaat darinya, dan itu pun juga tidak membahayakanmu. Kemudian Sahal itu mengatakan ya bahwasanya qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu pernah memberitahukan kepada kami, al munfik alal khail kalbasiti yadahu bisadaqah wala yaqbiduha. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, orang yang berinfak untuk kuda, yaitu kuda yang berperang, yaitu dia sedekah, dia itu berinfak untuk memfasilitasi kendaraan untuk berperang, dan dulu itu menggunakan kuda. Maka dikatakan kalbasit, seperti orang kalbasit yadahu bisodako, seperti seorang yang membuka tangannya untuk sedekah, layak biduha, yang dimana dia tidak menahan-nahan sedekahnya. Maka hadis ini menunjukkan yaitu tentang keutamaan orang yang bersedekah untuk jihad fisabilillah, keutamaan orang yang bersedekah untuk jihad fisabilillah. Ketika mempersiapkan sarana seperti ini, walaupun dia tidak ikut berperang, maka dia sudah mendapatkan pahala juga karena telah menolong di dalam kebaikan. Dan jihad itu ada dua macam. Ada jihad yang berlangsung ya sifatnya pada waktu tertentu, temporer. Dan ada jihadnya yang sifatnya itu berlaku setiap saat. Kalau jihad yang pertama yang sifatnya temporer, yaitu pada waktu-waktu tertentu saja, yaitu jihad dengan pedang, jihad dalam bentuk perang dengan senjata, ini berlaku pada waktu-waktu tertentu ketika melawan musuh-musuh Islam tatkala itu. Sedangkan jihad yang kedua, jihad yang berlaku setiap waktu, yaitu jihad dengan ilmu. Ya, jihad dengan ilmu ini berlaku setiap waktu, bukan hanya pada waktu tertentu saja. Kita berjihad dengan ilmu itu setiap saat, karena racun-racun pemahaman-pemahaman sesat itu ada setiap waktu, pemahaman-pemahaman menyimpang itu ada setiap saat. Ya, maka butuh adanya ilmu untuk mengkonter pemahaman-pemahaman semacam itu. Nah, sama dengan di sini, kalau infak untuk jihad yang dalam bentuk perang tadi, ya, dengan senjata tadi, ini dikatakan sedekah, maka demikian juga jihad ya, kepada orang-orang yang menuntut ilmu, bersedekah kepada orang-orang yang berjihad dengan menuntut ilmu, ini pun juga termasuk sedekah. Ya, jadi jangan cuma dipikirkan sempit, ya, bahwasanya jihad itu cuma satu macam saja, yaitu jihad dengan pedang, jihad dengan senjata. Namun jihad yang lebih utama, karena ini untuk mengkonter atau untuk mengatasi orang-orang munafik, untuk pelaku-pelaku yang menyimpang, untuk mengatasi aliran-aliran sesat di dalam Islam, ataupun dari untuk mengatasi serangan-serangan dari orang kafir dengan pemikiran-pemikiran mereka dengan ilmu. Nah, ini berlaku setiap saat dan ini yang lebih utama. Jadi nasihat yang ketiga dari Sahal berarti tentang masalah sedekah. Kemudian nasihat itu tadi nasihat yang kedua. Kemudian nasihat yang ketiga, sumama rabbina yauman akhar. Kemudian Sahal itu mendatangi kami lagi pada hari yang lain. Faqala lahu Abu Darda, Abu Darda lalu berkata kepadanya lagi, kalimatan tanfa'una wala tadurruk. Wahai Sahal, sampaikan kepada kami suatu kalimat yang itu bermanfaat bagi kami dan itu juga tidak memudorotkanmu, tidak membahayakanmu. Kemudian ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ni'mar rajulu khuraim, ni'mar rajulu kharimun al-asadi. Ya, kharimun al-asadi, sebaik laki-laki itu adalah yang namanya kharim al-asadi. Laula tulu jumatihi wa isbalu izarihi. Seandainya yang namanya kharim tadi itu dia tidak memanjangkan rambutnya dan juga tidak memanjangkan sarungnya, tidak memanjangkan celananya. Fa balagha Khuraim, ya tadi namanya Khuraim ya, bukan Kharim, Khuraim. Kemudian berita ini sampai kepada Khuraim. Rasulullah SAW itu mengatakan seperti itu, Khuraim itu dengar. Ya, Khuraim itu dengar. Dan di sini Rasulullah SAW itu melakukan gibah. Ya, melakukan gibah, menggunjing. Si siapa? Menggunjing si Khuraim. Khuraim enggak hadir di situ. Dan yang namanya gibah adalah zikru ka akhaka bima yakrah, yaitu engkau menyebutkan kejelekan saudaramu ya di saat dia tidak ada di situ. Di sini disebutkan kejelekannya Khuraim. Namun ini gibah yang masih dibolehkan. Karena apa? Dalam rangka nasihat. Ya, dalam rangka nasihat. Rasulullah SAW ingin menasihati orang lain jangan seperti si Khuraim. Atau sekaligus nasihat ini nanti ya barangkali ada yang menyampaikannya kepada si Khuraim dan Khuraim itu bisa berubah. Jadi dalam rangka nasihat itu dibolehkan. Ya, sebagaimana seorang itu yang melakukan ghibah itu ada dalam beberapa hal lagi, misalnya untuk mengkritik seseorang, misalnya dahulu itu perawi hadis. Ya, itu biasanya dikritik oleh para ulama. Dikatakan dia itu pendusta, dikatakan itu hafalannya lemah, dikatakan bahwasanya orangnya ini tidak mendengar dari gurunya langsung, dikritik, digibai, digunjing. Namun ada manfaat. Yaitu apa? Untuk mengkritik orang ya yang ketika itu perlu ada penjelasan supaya orang-orang tahu ini bagaimanakah keadaan orang ini. Nah, ketika itu Khuraim mendengar berita tadi sampai sabda Nabi SAW membicarakan tentang Khuraim tadi sampai ke telinganya. Fa'ajjala, langsung dia bersegera apa? Dia bersegera fa'akhadha syafratan faqata'aha biha jumatahu. Kemudian dia segera ambil pisau, ambil alat potong, kemudian dia potong rambutnya. Jumma di sini maksudnya sya'ar, yaitu rambutnya. Dia potong rambutnya ila uzunai, sampai cuma di telinga. Ya. Kemudian warafa'a izarahu ila ansafi saqai. Kemudian dia tinggikan celananya sampai di setengah betis. Dia meninggikan celananya sampai setengah betis. Maka ini nasihat yang ketiga antara diskusi Abu Darda dan Sahal bin Anal Hanzaliyah. Nasihatnya apa? Di sini ada dua hal, yaitu tentang masalah rambut. Ya, rambut bagi laki-laki itu hendaklah tidak melebihi pundak. ya, tidak melebihi pun pundak. Dan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin bahwasanya tulul jummah, yaitu panjangnya rambut, itu minal makhilah, itu termasuk kesombongan. Panjangnya rambut yang melebihi pundak itu termasuk kesombongan, sebagaimana kalau celana itu melebihi mata kaki termasuk kesombongan. Ya, itu tampilan orang sombong, kata beliau seperti itu. Karena ini dinasihatkan oleh Sa'al kepada Abu Darda. Dan sama celana yang di bawah mata kaki dikatakan sombong, begitu juga untuk ya rambut yang semacam itu. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, rambut bagi laki-laki hendaklah tidak melebihi pundak. Atau kata beliau juga ya, tidak melebihi sampai ujung telinga. Ya, tapi di sini yang patokannya di sini adalah pundaknya. Artinya tidak panjang. Kata beliau di sini bahwasanya laki-laki itu tidak perlu berdandan atau berpenampilan rambut panjang seperti itu. Ini cuma khusus untuk wanita. Ya, ini cuma khusus untuk wanita berpenampilan dengan rambut panjang melebihi pundak, itu cuma ada pada penampilan wanita, tidak pada laki-laki. Jadi ada dua alasan kenapa tidak boleh berambut panjang bagi laki-laki. Yang pertama adalah karena itu bagian dari kesombongan. Kemudian yang kedua, karena itu nanti mirip dengan wanita, mirip dengan perempuan. Ya, mirip dengan perempuan, dan Nabi SAW itu melarang laki-laki itu menyerupai wanita atau sebaliknya wanita menyerupai laki-laki. Bahkan ini terkena laknat bagi la'anal mutasyabbihin, yaitu bagi orang yang bergaya berpenampilan ya, laki-laki berpenampilan perempuan. Ya, berpenampilan seperti waria misalnya. Atau sebaliknya, ya, dia perempuan bergaya seperti laki-laki, tomboy. Ya, itu tidak dibolehkan. Ini kena laknat. Jadi kata beliau, laki-laki itu jenisnya ya sudah seperti itu. Ya, perempuan ya sudah seperti itu. Tidak bisa diserupakan satu dan yang lainnya. Lalu beliau sayangkan di sini, ya, orang-orang kafir inilah yang membuat model-model seperti itu. Ya, jadi laki-laki dibuatin bagaimana berdandan rambut panjang seperti tadi, dan perempuan dibuat tuh rambutnya itu pendek. Dan kata beliau di sini, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kalau perempuan sejak zaman dahulu itu kalau ketika mau dilamar, kata beliau, biasa perempuannya itu ditanyakan rambutnya itu bagaimana, panjang ataukah tidak. Ya, kata beliau dahulu, ya, dilihat kalau perempuan itu mau dilamar, ditanya itu rambutnya itu bagaimana, dia itu rambutnya itu jangan-jangan bikin seperti model laki-laki. Ya, ditanya kalau dia itu rambutnya panjang, wah itu berarti menarik, kata beliau seperti itu. Ini sudah jadi tradisi sejak dahulu itu seperti itu, kata beliau. Dan lihat bagaimanakah sikap dari Khuraim ketika mendengar sabda Nabi SAW ini. Dia langsung mengambil pisau kemudian memotong rambutnya. Apa yang Nabi SAW perintahkan saat itu langsung dilakukan, tidak tunda-tunda. Fa'ajjala, lihat si Khuraim tadi bersegera lakukan. Nabi SAW melarang seperti ini, ya sudah, dia lakukan segera mungkin. Dia tidak tunda-tunda. Ketika mendengar ini ada perintah Nabi SAW, mereka ikuti. Ya, sifat para sahabat seperti itu. Ketika tahu ini adalah perintah dari Nabi SAW, mereka ikuti, tidak tunda-tunda. Ya, Rasulullah SAW katakan rambutmu seperti itu, ini yang lebih bagus, ya sudah, ambil pisau kemudian potong. Mereka tidak, wah tunggu nanti besok lagi. Ya, tunggu nanti besok lagi, tidak. Fa'ajjala, bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rasul perintahkan seperti ini, mereka ikuti. Nah, tidak seperti kita, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, selalu nunda-nunda dulu atau mempertanyakan, ah ini barangkali ada ulama yang lain yang membolehkan. Cari-cari dalil. Wah, ini barangkali ini kan ulama A. Saya cari dulu ulama B, barangkali ulama B ini masih bolehkan. Ya, ulama B ini masih bolehkan. Ya, barangkali ulama A ini terlalu keras, ya, cuma monoton pada dalil misalnya. Ulama B ini paling sifatnya ini tolerir, dalam masalah ini toleran, ya, atau sifatnya itu kasihan. Jadi menimbang-nimbang seperti ini. Maka ingat kata beliau, beliau membawakan perkataan para salaf. Mereka itu mengatakan, bahwasanya innaman tatabba'ar rukhas faqad tazandaqa. Siapa yang selalu cari-cari mana pendapat yang enak dari pendapat para ulama? Ya, artinya dia milih yang enaknya itu, ini dia ambil. Ya, nanti besok yang ini lagi, ya Syafi'i itu katakan, ya seperti ini kok keras sekali Syafi'i. Coba cari nanti dari Hambali, ini katakan boleh. Ya, sebaliknya lagi nanti besok lagi beralih lagi, wah Hanafi ini katakan boleh. Ya, milih-milih yang paling enak-enak, itu namanya tetap berukhas. Mana pendapat yang paling enak untuk dirinya? Maka kata para ulama, ya kata ulama salaf, faqad tazandaqa. Maka orang seperti itu telah terdapat pada dirinya sifat kemunafikan, dicap sebagai munafik. Ya, dia bisa menjadi orang munafik gara-gara memilih pendapat seenak-enaknya saja. Menurutnya yang enak ya itu, ya ambil yang itu. Yang ini tidak enak ya, dia tidak mau ambil. Maka lihat bagaimanakah sikap dari Khuraim tadi. Dengar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung lakukan. Tidak tunda-tunda. Tidak tanyakan dulu, wah ini siapa tahu ada pendapat yang lainnya. Oh ini siapa tahu ada pendapat yang lainnya. Namun berbeda kalau kita dalam suatu masalah. Ya, kita dalam masalah meneliti. Ya, dalam masalah meneliti. Sudah ada dalil. Namun para ulama dalam memahami dalil ini ada beberapa pendapat. Maka kita timbang-timbang lagi. Karena ini dalil ini ada berbagai macam, ya, bisa ditambahkan lagi dengan dalil yang lainnya. Sehingga para ulama juga dalam masalah ini juga berselisih pendapat. Maka kalau memang perselisihannya itu kuat dan kita sudah berusaha cari dalil dan ikut pendapat yang ini lebih mendekati dalil, maka ini bukan mencari pendapat yang kita maui, bukan. Namun apa? Kita cenderung pada dalil. Kita cenderung untuk mengikuti dalil, bukan mengikuti hawa nafsu kita sendiri. Maka yang kedua ini tidak ada masalah. Yang tidak dibolehkan tadi apa? Ya, cuma pertimbangannya, enaknya kembali kepada kita. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin juga dalam masalah ini menyinggung, ada ulama juga yang berfatwa juga seenaknya saja. Kadang melihat audiensnya, ini keadaannya bagaimana, ya sudah, seenaknya saja dia itu berfatwa seperti itu, sesuai dengan apa yang dimaui oleh para jamaah. Ya, jamaahnya itu maunya seperti ini, maka dia juga berfatwa seperti itu. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu membagi ulama itu ada tiga macam. Alim itu ada tiga macam. Yang pertama kata beliau, alimun millah, yaitu alim yang benar dalam masalah agama. Ini alim yang benar sekarang ini. Ini ulama yang benar. Artinya ketika dia berfatwa, tidak pandang audiensnya itu bagaimana. Yang hak dia katakan hak, yang benar dia katakan benar, yang salah dia katakan salah. Tidak melihat dari orang yang nanti diajak bicara, tidak melihat dari keadaan para jamaah. Ya, dia katakan seperti itu meskipun itu pahit. Kemudian yang kedua, kata beliau ada alim yang kedua, yaitu alim daulah, yaitu ulama negara. Maksudnya apa yang dimaui oleh pemerintah, yang dimaui oleh kepala negara, dia ikuti. Jadi dia berfatwa seperti apa yang mereka maui. Kamu keluarkan fatwa seperti ini, dia keluarkan fatwa seperti apa yang difatwakan oleh, yang dimaui oleh pemerintahnya. Nah, ini namanya alim daulah. Dan yang ketiga, alim ummah. Ya, alim ummah yaitu ya ulama umat. Ya, istilah kita lah dai umat lah. Artinya maksudnya apa yang dimaui oleh para jamaah, ya sudah dia fatwakan seperti itu. Jadi dia yang dia inginkan adalah ridho manusia, bukan ridho Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Kalau kita ikuti apa yang dimaui oleh manusia, maka itu sangat sulit sekali tercapai. Ya, sebagaimana kata Imam Syafi'i, ridho nasi ghayatun la tudrak. Ya, namanya keinginan manusia itu sangat mungkin sekali, ya sangat mustahil sekali untuk dicapai. Karena si A itu punya keinginan beda, nanti fatwanya beda lagi. Si B punya keinginan beda, nanti fatwanya beda lagi. Ya. Karena cuma mengikuti apa yang dikatakan oleh audiensnya, apa yang dikatakan oleh jamaahnya, jamaahnya ingin seperti ini, ya dia katakan seperti itu. Dan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ini juga, ini menunjukkan juga rusaknya sistem, ya, suara semua orang itu sama saja, atau semua suara semua orang itu diterima. Ya, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ini juga mengatakan, ya, membatalkan apa yang, ya, yang dianut oleh sebagian orang, ya, dikenal dengan istilah demokrasi. Apa yang dikatakan beliau di sini untuk mengkritik pendapat itu juga. Kalau semua pendapat itu ditampung, terus nanti ah ini enggak enak nanti sama yang ini, akhirnya berpendapat seperti itu lagi, keluarkan keputusan seperti itu. Coba kalau yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, yang dihak yang benar dikatakan benar, ya pasti nanti akan jalan. Tidak mandang bulu, tidak mandang ya ini karena dia sudah ajukan aspirasi kepada kita seperti ini, maka ikuti saya pendapat itu. Ini yang lebih banyak. Ya, apa dikatakan oleh Imam Syafi'i juga untuk mengkritisi pendapat, ya, semua suara itu diterima, semua aspirasi itu diterima, karena apa? Setiap keinginan itu sangat sulit sekali untuk dicapai. Nah, kemudian nasihat yang terakhir dari Sahal. Tadi ya di beliau singgung juga tentang masalah pakaian tadi, diperintahkan untuk meninggikan celana di atas mata kaki, yaitu dikatakan sampai setengah betis. Ya, dikatakan sampai setengah betis, inilah yang terbaik untuk masalah berpakaian tadi. Nanti ada penjelasannya secara rinci nanti pada hadis yang berikutnya. Ya, bolehkah sampai di setengah betis atau boleh diturunkan, nanti akan dijelaskan pada hadis berikutnya. Kemudian yang terakhir, summa marabina yauman akhar. Kemudian pada hari yang lainnya Sahal itu datang lagi, kemudian Abu Darda itu mengatakan kepadanya kalimatan tanfa'una wala tadurruk. Ya, sampaikan kepada kami wahai Sahal suatu kalimat yang itu bermanfaat bagi kami, ya, dan juga itu tidak membahayakanmu. Maka Sahal itu mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, innakum qadimuna ala ikhwanikum. Wahai Sahal, ya, dia Nabi SAW itu mengatakan, wahai kalian, kalian nanti akan mendatangi saudara-saudara kalian. Fa aslihu rihalikum. Kalau kalian itu mendatangi saudara-saudara kalian, maka pelana kalian, ya, hendaklah dibersihkan. Kemudian wa aslihu libasakum. Kemudian pakaian kalian itu hendaklah dalam keadaan bersih. Karena kalau mendatang ke hadapan orang lain, biar orang lain itu tidak sakit, ya, biar orang lain itu tidak tersakiti dengan bau kita yang tidak enak, dengan penampilan yang kumuh dan seterusnya. Ya, kendaraannya dibersihkan, kemudian untuk pakaiannya juga hendaklah dibersihkan. Hatta takunu ka'annakum syamatun finnas. Maka nanti seakan-akan kalian itu nanti akan jadi jelas di tengah-tengah orang. Syamatun itu maksudnya jelas. Fa innallaha la yuhibbul fuhsya wa tafahhush. Dan Allah itu tidaklah menyukai sesuatu yang buruk dan juga tidak menyukai orang yang memperburuk. Maksudnya nasihat yang terakhir dari Sahal ini kepada Abu Darda, dalam penampilan itu mesti juga diperhatikan. Ya, dalam masalah penampilan juga mesti diperhatikan. Jangan berpenampilan seperti orang kere. Jangan berpenampilan tuh kumuh. Perhatikan kebersihan ketika kita itu datang di tengah-tengah orang. Ya, kendaraannya sampai dibersihkan sini, pelananya sampai disuruh dibersihkan. Kata Nabi SAW di sini. Begitu juga pakaiannya juga, hendaklah dengan pakaian yang baik. Jangan dengan pakaian, ya, ini menimbulkan bau pada orang lain sehingga ini dapat menyakiti mereka. Jangan seperti itu. Bau keringat kemudian datang kepada orang lain seperti itu, jangan. Ya, apalagi datang kepada majelis-majelis seperti ini atau datang untuk sholat jamaah, pakaian juga mesti itu diperhatikan. Maka di antara contohnya misalnya si Sulaiman Fauzan. Bila itu dalam masalah pakaian itu sangat mengkritik sekali, terutama untuk para pekerja bangunan ketika mereka sholat berjamaah di masjid. Orang-orang Pakistan itu biasanya pakai pakaian-pakaian yang kumuh dan itu pakaian mereka bekas kerja. Dan orang-orang India dan Pakistan itu biasanya bau keringatnya itu sangat mencolok sekali karena biasanya makan bawang. Ya, biasanya seperti itu. Maka beliau kadang itu tidak suka dengan bau-bau semacam itu. Sehingga suruh orang-orang seperti ini menjauh dulu dari masjid baru masuk sholat berjamaah. Karena apa? Ini dapat menyakiti jamaah yang lain. Kanan kirinya itu tidak enak kalau, ya, sholat masuk ke dalam tempat tersebut kemudian lihat, wah ini kok baunya seperti ini. jamaah kanan kiri sudah tidak tenang lagi ketika melaksanakan sholat, maka perhatikan ya ketika masuk masjid, ketika ingin melaksanakan sholat berjamaah, kalau punya parfum ya pakai parfum, kalau punya minyak wangi ya pakai minyak wangi, atau minimal lah mandi ya, kalau kita itu memiliki bau badan seperti itu minimal lah mandi ketika masuk ya, kemudian ya ada parfum bisa dikenakan, kalau tidak itu mungkin sudah cukup dan ini sudah mengatasi bau dan tidak mengganggu ya orang lain ketika kita itu melaksanakan sholat berjamaah. Nah ini nasihat yang terakhir, hadis ini ya diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan, dan para ulama itu berselisih tentang perawi yang namanya Qais bin Bashar di sini ya, apakah dia itu sikoh atau kadhaif, wa qad ra'a lahu muslim, namun yang namanya Qais ini juga telah dijadikan perawi oleh Imam Muslim. Hadis ini diperselisihkan sahihnya oleh para ulama. Syekh Al-Albani itu mendhaifkan hadis ini, namun ulama yang lainnya minimal menghasankan hadis ini seperti Al-Hafiz Abu Thahir. Ya, ketika beliau mentakhris kitab ya, Sunan Abu Dawud, ya, Al-Hafiz Abu Thahir itu mengatakan hadis ini hasan. Nah ini beberapa nasihat dari Sahal kepada Abu Darda. Mudah-mudahan jadi pelajaran yang manfaat bagi kita. InsyaAllah masih ada beberapa hadis yang tentang masalah isbal, nanti akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Mungkin sebelum kami tutup, monggo jika ada pertanyaan. Satu pertanyaan silakan. Baik, kalau tidak ada ya, kami cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.